globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, u izveštaju Evropskog parlamenta čuli smo da se od Srbije zahteva da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali da se međusobno prizna sa takozvanom državom Kosovo. Po svojoj prilici Zapadni Balkan bi mogao da dobije još jednog supervizora, ovoga puta iz Francuske. NATO planira da usvoji novu strategiju protiv Rusije i Kine, a ustala se i diplomatska aktivnost. Kod Zelenskog su juče bili Rama i Abazović, danas su tamo Dragi, Scholz i Macron. Melo Čavušoglu se trenutno nalazi u Srbiji. Sve su ovo teme za našu uvaženu gošću, novinarku Ljiljanu Smajlović. Poštovanje i dobro nam došli.
Hvala vam.
Evo da počnemo od onoga, čini nam se da nam se zatekla ta vest ove nedelje, a to jeste da je taj Evropski parlament u svoju izveštaj koji tek treba da bude, znači, plenarno usvojen i koji, da kažu, svi kao jeste i to neobavezujuće, ali opet tako otvoreno i transparentno da nam kažu da Srbija treba da prizna nezavisnost takozvanog Kosova i da uvede sankcije Ruskoj federaciji, mislim da do sada nismo naišli na takvu, da kažem, formulaciju.
Da, evropski dokumenti su se uvek pridržavali, sećate se one teze da je Evropska unija statusno neutralna, da su naši pregovori sa Kosovom nemaju neki izvestan ishod, nego zavise od toka pregovora. Inače, ta statusna neutralnost, time se naša vlast mnogo hvalila sve do trenutka dok nije došla Angela Merkel 2012. i kad je neko u pitanju rekao Evropska unija statusno neutralna, ja se sjećam konferencije šta mu ona je rekla, statusno šta? Oni su rekli statusno neutralna, tu se vidjelo da ona čak ni termin joj nije poznat. Naročito ona je rekla, molim vas, kakva statusna neutralnost, pa mi smo priznali Kosovo, to je gotovo, to je valjda jasno. E, ali je istina da u dokumentima se to ranije nije, nikad se pre nije pojavilo da smo obavezni da priznamo, i to je stvarno u svim dokumentima, sve ti tačke zarazi, sve je to bitno, to ništa nije nebitno. Tako da ja to smatram da ozbiljnom
da kažu,
eskalacijom
kažu ovako,
retorike.
U izveštaju se nalazi, znači, poziv Srbije i Kosovu da postignu sporazum o normalizaciji odnosa, kao što ste vi rekli. To je bila ta neka...
I to je čak i Merkel govorila.
Da,
2012. Da. Merkel je samo rekla, morat ćete da normalizujete odnose.
Ali sada odnos je zasnovan na međusobnom priznanju.
Da,
šta mi da radimo sa tim?
Pa ništa, ja sad ništa oko toga ne bi uzbuđivala. Ne, znate, svakako su ti izgledi za učlanjenje u Evropsku uniju jako daleki. Pa vidjeli ste da niko nije ni iz pristojnosti pohvalio kao ideju, kao moguću opciju, predlog grčkog premijera Mitsotakisa da nam se možda kaže, evo, za 10 godina. A za 10 godina niko od ovih koji su sada na vlasti u Evropskoj uniji verovatno neće biti na vlasti, čak ni taj Mark Rutte koji je na vlasti već jako dugo, Holanđanin. Prema tome, kad neko kaže za 10 godina, to je veoma zapravo daleko, a čak ni to nisu bili voljni da preporuče ili da prime prijateljski, nego su to stvarno prilično hladno ignorisali. Prema tome, datum prijema je dalji nego što stalno se te stative tog gola odmiču od nas, i ja se ne bih previše uzbuđivala što su oni promenili tu retoriku, ali to treba vrlo ozbiljno konstatovati, da se zna u medijima, da ljudi razumeju da je ovo u stvari ipak jedna neprijatna promjena pozicije u odnosu na Srbiju.
Viola von Kramon, koja je također, znači, poslanica Evropskog parlamenta, je rekla da zna poteškoće u vezi sa uvođenjem sankcija Ruskoj federaciji, razume tobože položaj Beograda u odnosu na Moskvu i naše dugogodišnje prijateljske odnose, ali kaže, bez obzira na to, oni moraju da vide posvećenost Srbije da ide ka Evropskoj uniji, a za početak, kaže, treba da se suočimo sa sankcijama Rusiji i zavisnosti od ruskih energenata, kao i o postizanju konačnog sporazuma. Evropska unija, kaže, očekuje priznanje nezavisnosti Kosova. E sada, postoje njenom tom tumačenju i obaveze sa druge strane, a to je da će Priština morati da ispuni sve što je vezano za imovinu manastira Visoki Dečani, i kako je navela, da pripremi nacrt plana za formiranje zajednice srpskih opština. Čini li vam se da je to nije dovoljno ili da je čak, ja kažem, ono ponižavajuća preporuka nekog ko dolazi sa tako, da kažemo, visoke pozicije i da li možemo možda da svrstamo visoko?
Ja stvarno ne smatram da Viola von Kramon dolazi sa visoke pozicije. Da. Jedini njen značaj je u tome što ona pripada stranci zelenih i što možda ona govori nešto što zeleni prihvataju i što možda će možda čuti uskoro i od Annalene Baerbock. Ali dok god to ne čujemo od Annalene Baerbock, ja se stvarno odbijam da se uzbuđujem oko toga što govori Viola von Kramon. Ali ono što jeste zanimljivo i što nije fair, što nije istaknuto u toj vesti ili što nju nisu pitali, ona kaže da biste ušli u EU, morate da uvedete sankcije Rusiji i da priznate Kosovo. Ali nema onog drugog dela. A i kad biste danas uveli sankcije Rusiji i priznali Kosovo, opet ne biste postali članovi Evropske unije ni 2033. godine. E to je ono o čemu ja 10 godina pričam. Nema ni štapa, ni šargarepe, niti nam šta nude. Ovde oko sankcija Rusiji tu već je ozbiljnija pretnja. Znate, to da nećemo ući u EU još 20 godina, to više ne smatram uopšte pretnjom. Pogotovo što ta Makronova inicijativa i nije tako loša. Znate, on kad kaže kako je ono politička zajednica evropska, pa dobro, to ipak podrazumeva pristup tim pristupnim fondovima. To je više nego što sada imamo i ja se ne bi tako vređala i govorila šta ja hoću, samo punopravno članstvo, ovo mi je ništa. Znači ja volim i Otvoreni Balkan i tu Makronovu zajednicu, samo treba da znamo šta to znači. To znači nemamo pojma kad ćete ući, možda nećete nikada, ali evo mi možemo da koristimo, možemo da vam dajemo te neke pristup našim fondovima, a vi za u zamenu da vrlo ozbiljno uzimate sve što mi od vas tražimo. Dakle, ne smatram to tako dramatičnim. Gore mi je ovo što je rekao Scholz u Prištini. Dakle, kad on, to je ta formulacija, kad on kaže u Evropsku uniju ne mogu da uđu dve zemlje koje se nisu međusobno priznale, pa prema tome neće ući ni Srbija i Kosovo. Ja mislim da neko u njegovom kabinetu nije čak ni seo i razmislio šta bi ovo moglo da znači. Ja znam da je on to rekao samo u Prištini i da to nije rekao u Beogradu. Ali u Prištini je on dakle nekom obećao praktično da Srbija neće ući u Evropsku uniju pre Kosova. Jer opet kažem, čini mi se kao da neko nije ni razmislio šta to znači. To je kao da kažete Srbiji, kandidati ste već 10 godina, pre 20 godina ste rekli i počeli sa onim prvim sporazumima, a Kosovo, koje nije još dobilo ni bezvizni režim i bori se 10 godina za bezvizni režim i obećava mu se bezvizni režim.
I ne želi,
sve Viole von Kramon, a pre Viole von Kramon to je obećavala Tanja Fajon. Isto ovako borbeno i stalno, vi ste zaslužili, morate da dobijete. Dakle, oni nemaju ni bezvizni režim. Pa kad dobiju bezvizni režim, pa dok potpišu, dok postanu kandidati, a sjećate se kako smo mi teško postali kandidati, to je Angela Merkel sprečavala da mi postanemo kandidati, to je ono što je ona rekla Tadiću, žao mi je što ti idu izbori, ali nećeš, Boga mi, dobiti kandidaturu samo zato što ti idu izbori, da bi ti dobio izbor. To je u stvari bila poruka i ljudi kad su to čuli, digli su ruke. Ali hoću da kažem da, znači, ako vi kažete Kosovo, koje nije dobilo bezvizni režim, dakle, kad Kosovo postane kandidat, koliko će proći, a onda posle kandidature, ako Srbija čeka, od kandidature više od 12 godina, koliko će Kosovo da čeka, koje, hajde budimo pošteni, je neupomeni, iako bolje stoji na onoj lestvici slobode štampe Reportera bez granica, meni se čini da je to neuporedivo stanje demokratije na Kosovu i u Srbiji, po mojim procenama. Prema tome, to je kao da su nam rekli, za vašeg života nećete ući.
Da, ali da li očekujete možda da oni naprave neku varijantu da stvarno prime i Kosovo i Srbiju, bez obzira što će nas poniziti time? Da kao je u jednom paketu da nas prime u tu Evropsku uniju?
Mene uopšte ne bi ponizilo da uđem zajedno sa Kosovom u Evropsku uniju. Ali ja uopšte u to ne verujem, u to zajedničko, u paketu ulaske. Sjećate se da nam je to nam je prvi ponudio, to se prvo toga setio Timothy Garton-Ash, koji je objavljivao velike tekstove po New York Review of Books o tome kako bi divno bilo i simbolički. Znate, on je radio ovo što radi sad Mitsotakis za 2033. Tako je počeo negde 2000 i neke Timothy Garton-Ash, pa su onda to mnogi ponavljali samo kao neko stvaranje raspoloženja da svi mi uđemo na Balkanu na godišnjicu Prvog svjetskog rata. Da se pokaže koliko se Evropa promijenila. 100 godina kasnije je praktično se sva ujedinila i tako, pa to nikad niko nije uzeo ozbiljno, a ne da se to desilo. A tada su opet Hrvatska bila uvređena na pomisao da sa Srbijom ulazi. E, oni bi se stvarno uvredili, pretpostavljam. Ja se ne bih uvredila, ali znate kako, mi bismo potpuno drugačije razgovarali o prijemu Kosova u Evropsku uniju, da Kosovo uzme ono malo Srba tamo što je ostalo, da ih pazi kao malo vode na dlanu, da čuva one manastire, da odaje najveće poštovanje
ali
našoj tradiciji.
Da su manastiri njihovi.
Pa znamo, ja upravo to hoću da kažem. Kad bi se odnos, to ne bi rešilo pitanje našeg prava na teritoriju i našeg prava na kontinuitet državni. Ali kada bi se potpuno, da je potpuno drugačiji odnos Kosova, barem prema tim Srbima koji su ostali, pa možda bih ja potpuno drugačije razmišljala o tome mogu li oni da uđu istovremeno. Ali dok se ništa od toga ne dešava, tada je stvarno to jedna nepodnošljiva pomisao neko ozbiljno o tome razmišlja. Ne, ne verujem da će to da se desi, ne verujem da ćemo da uđemo svi zajedno, možda svi zajedno uđemo, možda svi zajedno dobijemo pristup nekim pristupnim fondovima, što nije za podcjenjivanje i nije to nešto za vređanje, ali onda moramo da kažemo, barem mi koji to možemo da radimo, to možda ne može da kaže šef vlade, ne može da kaže predsjednik države, ali evo nas dve možemo da kažemo, gospodo, našim čitaocima, građanima, slušaocima, gledaocima, ovo je forma da nas se malo uteši, da nam se zavaraju oči, da nam se kaže vi ste Evropljani drugog reda, ali mi nećemo da vas zovemo Evropljanima drugog reda, nego ćemo vas zvati zemljama koje su u široj političkoj zajednici sa nama. U stvari je to, vi ste građani drugog reda, za nas ste vi građani drugog reda na ovom kontinentu. Dobro, mi smo bombardovani.
Tako je,
dakle, biti građanin drugog reda za nas je napredak. Ali eto, samo da se ne zavaravamo i da ne lažemo građane. Šta to znači? Ja ne vidim što drugo.
Jako bitno to što smo došli do tog trenutka, možda i ukrajinska kriza izazvala sve to, a verovatno da jeste ubrzano sve ovo što nam oni pričaju, a to je da se o sankcijama Ruskoj Federaciji nisu insistirali, samo pre par godina su nam rekli da spoljnu politiku Srbije ćemo usklađivati sa Evropskom unijom, tako je, postepeno, da neće insistirati na ovom priznanju, znači nezavisnosti Kosova. I sada je sve to odjedan put došlo instant, u jednom trenutku. Znači pritisak je sve veći, ali ja se sada pitam koliko smo mi sposobni da izdržimo sve to.
Mene ljudi po gradu stalno pitaju, čekaj, kako je moguće da Vučić onako odbrusi Šolcu sred Beograda? Pa i sad su počeli ljudi da se pitaju je li isti, znate, vi primetili ste da se već pojavljuju ovi proatlantistički komentatori koji kažu ma njega uopšte ne pritiskaju. Zato što je to ona teza, kad bi njega zaista pritiskali, on bi morao da pristane. Znate u kojoj situaciji, ja mislim, bismo mi morali da pristanemo? Postoji ono što, to vidim, svi znaju, samo ne znam zašto se o tome ne govori, postoje te sekundarne sankcije. Ako bi Amerikanci jednog dana uveli te sekundarne sankcije, odnosno onu vrstu ekonomske blokade kakva je uvedena Iran, ako bi se reklo jednog dana, niko ko radi sa Rusijom ne može sa nama da ima ikakve trgovinske odnose, to je trenutak, ja mislim, kad bi bio kraj i kad mi stvarno moramo. Naravno, oni ne mogu to da kažu, zato što u svetu nije dobro prošla ta ideja, nigde osim u Evropi nije dobro prošla, i u Severnoj Americi nije dobro prošla ta ideja o sankcionisanju, o tome da svi morate da izaberete stranu, a ovo je dobro, a ovo je zlo, pa vi budete na pravoj strani istorije, to im niko ne prihvata osim Evropske unije i Severne Amerike, to im ne prihvataju ni Ujedinjeni Arapski Emirati.
A i oni gledaju da se izvuku u nekim segmentima.
Naravno, ali oni, to im niko ne prihvata zato što Nemačka kupuje gas od Rusije. Pa, kakve bi bio bezobrazlog da Nemačka kupuje gas od Rusije, a da neko ne može da živi. Znači, dok god nema te vrste ekonomske blokade, kakva je Iranu, kakva je smišljena za Iran i kakva je primenjena protiv Irana, ja mislim da mi možemo da opstanemo na ovome i to znaju i u Briselu i u Vašingtonu. E sad, zašto, kako je to moguće da mi odolevamo, pa mislim da je to moguće zato što zato što ova druga strana, zapad, nam neće reći ništa ne brinete, ako ne budete imali gasa mi ćemo se snaći. Oni nam neće pomoći, oni će nam pomoći tačno koliko nam je Angela Merkel, s kojom smo bili u najboljim odnosima od svih nemačkih lidera, kad je počela korona, prvo što je radila Angela Merkel je rekla naši respiratori ne idu nikom. E to ja pretpostavljam da bi bio odnos Evropske unije kad je pitanje gasa, nafte i svega što je bitno. Dakle, mi bismo im bili posljednja briga, dobili bi, kao što smo dobijali, da ih mi nismo, da ih naša vlast nije sama obezbedila. Mi bismo dobili...
I to sa druge strane
skroz. Pa naravno, da. Mi bismo dobili višak njihovih vakcina nakon što oni vakcinišu čitavo svoje stanovništvo. To bi se sa nama desilo i to bi se desilo i sa gasom i sa naftom i sa hranom i sa veštačkim đubrivom i to sad svi znaju. To je
ogledna nemoguće. Vežba, da kažemo,
pa,
bila
pa gledajte, sa koronom. Sad sam čitala zašto je propao, pa čak i Washington Post priznaje da je potpuno propao summit u Latinskoj Americi. I tamo oni ljudi u Washington Postu kažu, pa čekajte, Biden dolazi, američka administracija dođe i kaže da vidimo koje ove vere, a koje one vere, koje ove ideologije, a Kinezi dođu, oni kaže, nikad ne pričaju ni o kakvoj ideologiji, oni samo kažu gde ćemo most, gde ćemo projekat, pa mislim, to je svima jasno, ne može se tako nastupati ideološki. Taj pokušaj podele sveta, tako to stvarno nije uspjelo. Čak i za američka štampa sad stalno piše o tome zašto nismo uspjeli da izolujemo Rusiju. I sad to pokušavaju da objasne
A to korak nazad, možda pripremaju možda to javno mnjenje da se ipak vrate na neke normalne
odnose. E pa sad vidite, to je zanimljivo. Ja nemam taj utisak, ja imam utisak da Amerikanci će pokušaju da istraju na ovome, mi moramo da porazimo Rusiju. Ono što ja mislim je utešno za nas ovdje je što ni taj Scholz neće da kaže Rusija mora biti poražena. On govori Ukrajina ne sme da bude poražena, a Rusija ne sme da pobedi. To su sad te neke, finesse, ako hoćete, finese, sofizmi i tako dalje, ali to je važno zato što su to ljudi koji razmišljaju kakav će biti mir, kakvi će biti uslovi mira i kako ćemo obnoviti Evropu. Njima, ja mislim da Evropskoj uniji nije ni u kakvom interesu da Rusija postane više zavisna od Kine nego što je bila. A Rusija je već postala više zavisna od Kine. To je za Evropsku uniju katastrofa. To ništa ne valja. Pa mislim, to ne valja
savez,
ni za nas.
Ali taj savez Rusije i Kine, evo i NATO, želi da pravi novu strategiju upravo zbog toga.
A naravno.
A oni su sami,
oni su
izazvali.
Upravo
da,
tako. Da. To je zato izazvano. E sad, kad, znači, Evropljani o tome razmišljaju više nego Amerikanci. Amerikanci kažu, mi ćemo, kako je rekla ova ambasadorka u NATO, Julian Smith, Rusija mora da doživi strateški poraz. Ja kad vidim još, ajde oni što kažu mora da bude poražena, ali kad kažu da mora da bude strateški poražena, to su ozbiljne formulacije. To su, znači, ono kao kako je rekao ministar odbrane američki, ona da nikada više ne može ovako da napadne. To su retke formulacije. Ja se radujem što Macron, Scholz, pa čak ni taj Draghi koji je oštriji u retorici protiv Rusije nego drugi, što oni ne koriste te formulacije. Ja, nažalost, ne verujem da će oni odneti prevagu. Vidite koliko je Zelenski, koga očigledno Amerikanci ohrabruju.
Pa, opet su izdvojili novac za naoružanje.
Jeste, milijardu. Ali znate, to se stvarno pitam dokle će moći. To sam gledala sinoć na CNN-u. Ono u Americi katastrofa,
inflacija,
ljudi nezadovoljni, otkazuju godišnje odmore,
a
jer,
šalju pare
i tako dalje.
Zelenski.
A onda, ne samo što šalju pare, ne samo što su poslali 40 milijardi i što su jučer rekli još jedna milijarda, nego tamo ide reakcija iz Kijeva, a onaj savjetnik Zelenskog kaže to će nam biti u redu for now. Za sad. Pa sam mislite onog američkog građanina koji gleda ovog Ukrajinca koji kaže za sad je u redu ta milijarda poslije onih 40 milijardi. A sa druge strane, moj je utisak da je i Kijev bio spreman na neki dogovor, pa su ga Britanci i Amerikanci su mu rekli, ma kakav sporazum, pa mi ovo sve radimo da bi ti bio u jačoj poziciji kad se bude pravio prekid rata ili jeli, kraj rata. Tako da situacija sve gora i možda se nešto promeni ako Bajdenova stranka doživi težak poraz u novembru i ako ojačaju ti glasovi. Ovo je ludost što mi radimo, padaju nam mostovi, infrastruktura nam je katastrofalna. Pogledajte Latinska Amerika, vidjela sam da ove države Latinske Amerike, one kažu čekaj, taj Biden to baš pravi summit, 4 milijarde dolara namenjenih Latinskoj Americi su još uvek negde se zaledile u proceduri kongresnoj, a 40 milijardi za Ukrajinu ovako prošlo. Čitava Afrika govori, pa čekajte, kad su dolazili naše izbjeglice, pogledajte kako ste ih tretirali, a ove, jeli, plavokose, bele izbjeglice, dajte im državljanstvo odmah i sva prava.
Radne tako. Dozvole.
Tako da, možda ta neraspoloženje građana koji već više, znate, nas, u mojoj kući je iz nekih razloga stalno uključen taj CNN, pa to više nije glavna vest u Ukrajini. Pogotovo od kako se nekako promenila ratna sreća i okrenula malo leđa Zelenskom, nije više Ukrajina na prvom mestu u vestima.
Šta mislite, zašto su onda Macron, Scholz i Draghi eto, otišli uopšte kod Zelenskog? Da li je to, da li je to sad da kažu Kijev očekuje da će da vrate Zelenskog za pregovarački sto, jer bi mu bio znači blizu i da se očekuje tu neki pomak, a da li je to možda opet s druge strane prst oko Amerikancima koji ste upravo rekli ne žele da se postigne taj sporazum?
Ja mislim da to jeste pokušaj da se kaže i Amerikancima i Zelenskom nije ovo nije naš plan da ratujemo do posljednjeg Ukrajinca. Mi bismo voljeli da se ovaj rat zaustavi, ovo je katastrofa za nas. Pa znate, to smo govorili na početku rata. Dve stvari se dešavaju. Rekli smo, Rusija postaje zavisnija od Kine, ali Evropska unija postaje mnogo zavisnija od Amerike. Pa to nije u interesu ni Nemačkoj, ni Francuskoj. Uloga Dragija, Marija Dragija, mislim da ima veze sa njegovom filozofijom i sa njegovim poimanjem sebe kao delom liberalnog evropskog poretka, ali kad je reč o Francuskoj i Nemačkoj i nas dve da postave sutra za predsjednike ili premijere, mi bismo rekli čekaj, ne možemo ponovo da se vratimo onaj sve da nam Amerika sve određuje. Sjećate se da je 2003. godine Evropa prilično hrabro iskulirala Amerikance oko Iraka. Oni nisu to hteli i čitava Evropa bila protiv tog rata koji se pokazao katastrofalnim, mislim lošim i za Ameriku i za političke odnose i tako. Tako da pretpostavljam da ovo ima veze sa tim što oni pokušavaju da Evropi neki značaj opet daju i da kažu, pa oni to rade sve ovo vreme i dok su se busali u prsa i govorili NATO jedinstven, Zapad jedinstven, svi smo na istoj strani, oni su stalno unosili te distinkcije. Ovi kažu Rusija mora biti strateški ponižena, a ovi drugi kažu Rusija ne sme da pobedi. I to da pobedi u agresorskom ratu, a ne kao Rusija da pobedi. Macron želi da bude posrednik u donošenju mira, on hoće da bude najvažniji evropski lider sa kojim Putin pregovara, tako da tu ima i ličnih i toga kako oni vide svoju važnost svoje zemlje. Ovdje je Macron u mnogo jačoj poziciji od Scholza. Vidjeli ste kakvi su napadi na Scholza u Americi, vidjeli ste kakav je napad na Scholza na tom Politico sajtu koji je u vlasništvu ove kompanije u kojoj je Bild. Tu otvorite sajt Politico Evropska unija i tamo naćete jedno 6 napada minimum na Scholza lično, što zbog ovoga, što zbog onoga, što izneverio je, kao to obožan se sekiraju, što izneverio je istočnu Evropu, nema koga nije izneverio, to su ozbiljni napadi, Macron je u nešto boljoj poziciji. Nego jeste vidjeli da onaj Melanchon, vrlo se malo govori o tome kako je on...
O izborima. Da.
Ne u izborima, nego da ta ličnost koja je sad važna, postaje odjednom politička ličnost, to je čovjek koji je bio snažno protiv NATO bombardovanja. To je čovjek koji Kosovo i sada naziva veštačkom državom. To je vrlo zanimljivo.
Da, da.
Uvijek može nešto da se desi.
Da se sklizne, mislite?
Pa, hoću da kažem da ako... Znate, ja ne očekujem u nedjelju da Melanchon pravi vladu u Francuskoj, ali svejedno dobro je da jačaju pozicije političke stranke koje iz svojih razloga prema nama, iz svojih francuskih razloga prema
bliski,
nama prijateljski naklonjeni ili barem vide svet slično onome kako ga mi vidimo, eto, na tom Kosovu koje je za nas važno. I to mi se čini važnijim od onoga što kaže Viola von Kramon.
Ma naravno, ali opet s druge strane čujemo i da bi taj Macron mogao da pošalje novog izvestioca iz Francuske, za Balkan, jer su svi poslali, pa eto, trebalo bi on.
To je najlakši i najjeftiniji način da se predstavite da ste uticajni. Da. Molim vas, zašto Velika Britanija šalje ovdje izaslanika? Velika Britanija, pogledajte, oni su, ja mislim, više nego prepolovili svoj program pomoći bilo kom. Dakle, to je zemlja koja za male pare i za sve manje pare se trudi da, kako oni kažu, projektuje sve veći uticaj. Šta je jeftinije od toga da imenuješ izaslanika, čiji je on izaslanik i kakve veze ima Velika Britanija sa pregovorima koje Evropska unija organizuje? Nikakve, ali to je upravo tu da zamaskira uticaj, jer je cijelo vreme Brexita priča je bila ovo će biti globalna Britanija, više nećemo imati te stege, moćemo sami da projektujemo uticaj. Dakle, mislim da je potpuno nebitan britanski izaslanik, a Macronov izaslanik može da bude bitan u meri u kojoj Macron bude najjači čovjek u Evropskoj uniji. To još nije gotova stvar.
Ali očekujete li vi to od njega? Ajde, ovako
ne, ja očekujem da on imenuje, jer bi to bilo pametno. Ne, opet kažem,
očekujete li vi da on bude najjača figura u Evropskoj uniji?
On je već najjača figura. Znate, on je već najjača figura. On vodi najveću zemlju, ima podršku
nuklearnu
veću
zemlju,
nego što...
Da.
Nuklearnu zemlju koja je vodila drugačiju politiku, ima podršku veću od Šolcove. Znate, ovdje meni je zabavno to što ovdje se vrlo malo uzima u obzir koliko, znate, kad se nađu G7, G8, nebitno, oni kad sednu za sto, oni svi znaju koliko ona ima podršku kod kuće. Ta podrška kod kuće je strašno važna. Za nas je važno da je neko premijer Nemačke, predsjednik Francuske. Ali kad oni međusobno sede, oni tačno znaju koji od njih možda neće biti do godine na tom istom skupu. Izvinite, čim vi znate da taj neće biti do godine, tu njegova riječ je manje bitna, neke njegova zemlja velika. Tako da su to važne stvari. Macron je već najvažniji igrač politički u Evropi. A sad ovo, i znači taj ishod njegovih izbora bi mogao da mu pomrsi konce oko vlade, ali odmah bi mu to oslabilo ako bude morao da ide u kohabitaciju. Ja to ne očekujem. Ali da, to smanjuje njegov upliv, njegovu težinu, specifičnu i tako. I zato su te stvari važne i zato je važno, to isto važi i za predsjednika Srbije. Ovdje ljudi slabo razumiju da kad vi, mislim, opozicija sa tim napadima na Vučića nije, izgleda mu mnogo naškodila sudeći po izbornim rezultatima. Ali ako je tebi stalo da budeš bitan na međunarodnom planu, pa nema zemlje koja je bitna sa slabom vlašću. Vi morate da imate prvo kod kuće slabu vlast. Pa pogledajte u međunarodnim ustanovama. Svaki funkcioner u međunarodnoj ustanovi, svaka Viola von Kramon bi radije bila poslanik u Nemačkoj, u Bundestagu. I to ja ne znam zašto ljudi ovdje to ne razumeju. To što vi date 100 naslova u Danasu i u Novoj i na N1 Violi von Kramon, to nju ništa ne čini važnijom.
Uspešnom mada, nego u Nemačkoj.
A pogotovo ne uspešnom. Dakle, to je... uvek je nacionalni položaj, nacionalna funkcija jača od svake međunarodne, skoro
da,
svake.
Da, da, da.
Odnosno, hoću da kažem, jak nacionalni birokrata je često uticajniji od međunarodnog birokrata i zato je tu nisu nebitne stvari koje, gde i jeli, ali to također vam govori i zašto mi možemo da odolevamo oko sankcije. Zašto? Sjećate se one smešne teze opozicije pred izbore, oni su ovako govorili. Ako Vučić pobjedi, on će 4. aprila morati dovede sankcije Rusiji, a mi tek kad formiramo vladu. To mi je toliko smešno bilo, jer je to, u čemu je tu motivacija za građane ako im ti govoriš Vučić će pre jeste uvesti nego što bi mi, a razlika je tu negde u 2 mjeseca. To je sve komično. Ali u stvari, to ako ti možeš da odolevaš uvođenju sankcija, to je zato što neko tamo zna da mora s tobom da računa narednih 5 godina. I to s tobom da računa da si ti dobio, ne znam, 60% glasova, što uopšte nije nebitno kad se pojavljuješ kao neko ko neće da uvede sankcije. I to je deo odgovora na pitanje kako je moguće da to Srbija još nije morala da uradi.
Puno hvala što ste bili naš gost. Za tonsku i video realizaciju emisije bili su zadrženi Nena Dronjak i Dejan Simić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.